Виглядає, що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника?
Доброго здоров'я усім! З нами Сергій Накол, священник, богослов. Сергію Миколаєвичу, тема у нас «Смерть – невід'ємна частина життя». З одного боку звучить, а з іншого – аж вухо ріже. Ну як смерть може бути продовженням життя, якщо от взяти до уваги, що смерть у нас як зображують? Це або щось чорне із косою, або череп, не знаю ще які варіанти. До речі, чому саме із косою смерть зображують?
Ну, в середньовіччі, як ми знаємо, було багато різноманітних епідемій, і одна з найпоширених була це саме чорна смерть, тобто чума. І тому ми можемо побачити багато зображень саме смерті з косою, бо ось люди, вони як жнива, і вона косить косою людей таким чином, ось мільйони загинули. І ось чому в середньовіччі настільки ця тема була актуальна. Сучасна людина, коли дивиться на всі ці зображення, на величезну кількість таких зображень смерті з косою, вона дивується, каже, чому вони настільки концентрували увагу на такі моторошні речі. А тому що контекст важливий. Для людей це було повсякденне життя, яке втілювало саме в смерті. Тому вони серйозно сприймали смерть і навіть готувалися до неї.
А давайте продовжимо ще, ну, буквально трохи ось цю тему. А коли, наприклад, особливо підлітки одягають на себе там футболки з черепами, це нормально, ненормально? Я бачу там черепи, із яких виростають квіти. Можливо, це якраз оцей християнський контекст, що, власне, зі смерті починається життя? Ні?
Це залежить, звичайно, від підлітка, який сенс він вкладає, або вона вкладає в цю футболку з цим зображенням. Звичайно, до речі, у мене є декілька футболок там, де є саме череп, так? І я можу пояснити це саме з християнським підтекстом. Так? І навіть деякі люди, коли бачили цю футболку, казали, пасторе, ну як пастор може бути взагалі в футболці? Це окреме питання.
Втратили пастора.
Так. А на футболці ще щоб був зображений череп. Але я нагадую, що череп, він в християнському світі є невід'ємною частиною саме символіки. Так? Бо ми пам'ятаємо, що навіть такі от традиційні зображення, які є в нашій культурі, там ікона, де Ісус зображений на Голгофі, у той же час, якщо ви подивитеся уважно, то побачите, що під Христом є череп. Череп Адама. Поза переданням, саме Адам помер на горі Голгофі у свій час, і ось другий Адам, Ісус Христос, він помирає на хресті, щоб своєю смертю, що саме парадоксально, так, надати людям життя. Це те, про що ви казали на початку нашої програми. Як це так може бути? Смерть, але в той же час життя.
Можемо повернутися до дитинства?
Так, звичайно.
Ви поділитесь своїм, я своїм. Коли ви вперше почали думати про те, що існує смерть і що воно таке?
Я почав тоді, коли моя бабуся Олена, яку я, до речі, цитую в своїх програмах неодноразово, вона почала брати мене на поховання там своїх подруг, там знайомих людей, і тоді у мене почало виникати багато дійсно питань стосовно смерті. І я думаю, що Бог у своєму провидінні використав це, щоб я, маленька дитина, почав вже ось про ці речі думати. І, Ірина, от я зараз згадав свого друга дитинства Миколу з міста Первомайськ Миколаївської області. Це мені закарбувалося в пам'яті. Він розповідав наступну історію зі свого дитинства. Він підходить до своєї матусі і каже, матуся, я хочу бути каменем. А матуся запитує, Миколко, а чому ти хочеш бути каменем? А він відповідає, бо камінь не помирає, а я боюся померти.
А ви не переймалися цими питаннями, чому маленьким? Я зараз от саме за ось ці перші усвідомлені якісь моменти хочу попитати. Коли от дитина говорить, а чому я є я? Чому я у цьому тілі? А чи могло би бути так, щоб мене не було? Що відбуватиметься зі мною, коли моє тіло зупиниться тут у своєму продовженні? Як воно має бути? Таке, цікавились таким?
Так, звичайно, я цікавився усіми цими речами. І знаєте що, і у мене було таке оточення, я б не сказав, що там супер посвячені були християни. Я не можу сказати в такому, знаєте, сенсі, що я був в християнській родині, так, от яка там серйозно сприймає Біблію, там практикує Божі постанови, заповіді в своєму житті. Але в той же час я був оточений своїми бабусями. От хоча і тато з мамою щось розповідали, так, але так, як я згадую, на ці питання поверхнево. От, і я пам'ятаю, що саме бабусі мені розповідали, що коли ми помираємо, це ще не кінець, так? От, і це те, що там тобі можуть розповідати, або ти почуєш в школі, там, в старших класах, що ти помираєш і все. От, це ще не все, бо ми є Бог, Він створив наш світ, от, і навіть коли ми помираємо, ті, хто вірять в Бога, в Ісуса Христа, ну, от, ну, на такому рівні пояснював, то душа буде саме з Богом. І ось, ось щось там таке заклалося в мені, що я якраз і розумів, що ну, не може так бути, щоб от я з'явився, а надалі мене взагалі не буде.
Я веду це до чого? Щоб показати, як може трансформуватися наше розуміння смерті. Ви зараз про себе розповіли, я два слова скажу. На жаль, в моїй сім'ї так склалося, що я виховувалася телевізором. Дорогі батьки, це абсолютний треш, який ви можете допустити в житті своїх дітей. Не допускайте цього. Та й от. В мій час, коли я виховувалася, мультфільмів було дуже багато. Але особливо мою увагу примагнічував мультфільм «Літаючий будинок». Він поступався, він просідав технічно. Мене завжди бентежило, чому у них рот закритий, а вони розмовляють, чому рот і навпаки. Коротше, він по якості просідав, але він примагнічував чимось іншим. Тим, що там розглядається, конкретно розглядаються питання, які в іншому десь, на іншому майданчику не піднімаються. І на той час я сприйняла для себе, я це чудово розумію, не знаю, чому я це пам'ятаю, для мене тоді смерть було просто перехід. Тупо перехід. Ти тут виключився, на небі включився. Ти тут зупинив своє життя, там воно в тебе продовжується. Але потім, як ви говорите, коли я став бачити смерті довкола себе, так само і я, коли я побачила, що люди плачуть за своїми рідними, роздирають на собі одяг, впадають в депресію, хочуть собі щось зробити, то я зрозуміла, що моє 2 плюс 2 – 4, моє розуміння смерті – це таке мізерне маленьке гірчичне зернятко. І потім, коли мені почали розповідати, що таке катастрофа на ЧАЕС? Коли я почула про Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 рік, а потім, коли розпочали, ну, більше інформації було про геноцид людей, я зрозуміла, що ставлення людей до смерті, воно може бути дуже різноманітним. Але все-таки ми ж людство, маємо в цьому мати якийсь спільний вектор? Чи можемо ми в цьому питанні генерувати спільними термінами?
А так, звичайно. І більше того, я можу додати, що людство загалом, і це дійсно от факт, який існує, і він доведений антропологами, в чому саме? Ну, по-перше, людство, воно універсально релігійне. Це факт, так? І ми повинні приймати його до уваги. І, по-друге, велика частина релігійного людства, вона саме вірить у те, що ми кажемо. Так, незважаючи на відмінності, що смерть фізична наша, фізіологічна смерть, це ще не кінець, і ми продовжимо існування. Ну, звичайно, є відмінності в цьому розумінні, але факт є факт. Є життя після смерті. От, і тому, дійсно, ми можемо казати, що це такі от загальні чинники, які допомагають людям усе ж таки задуматися, а як мені сприймати смерть, і що ж там насправді відбувається після моєї фізіологічної смерті.
Ну, так думає не кожна людина. Що буде, коли я помру? Це, мабуть, одиниці, хто думає про це. Загалом, у нас тут в голові вкладено якийсь механізм, який не хоче говорити про смерть, не хоче думати про смерть, правда? Ну, от ми, маючи все більш-менш нормально, ми ж не будемо про це говорити, ми будемо за життя говорити, а той, хто постійно говорить про смерть, скорше за все, що це люди, які щось намагаються вдіяти із собою, або які лежать на смертному одрі, або які переживають нестерпні муки. Тільки так?
Я думаю, що те, що нам неприємно, так, спілкуватися саме на тему смерті, що ми відчуваємо якесь таке, знаєте, психологічне відторгнення цієї теми, це саме є проявом, своєрідним доказом, якщо свідченням того, що усе ж таки ми були створені як істоти для того, щоб існувати вічно, як Біблія, до речі, і каже. І те, що ми сприймаємо смерть природньо, неприродньо, це важливий момент. Що я маю на увазі природнє, неприродньо? Смерть, вона природня. Це реальність, це факт нашого фізичного життя. Подобається нам, не подобається, бажаємо ми спілкуватися на цю тему або ні, але кожна людина усе ж таки там в глибині своєї душі вона усвідомлює, я смертна. Так, я це бачу, а іноді і раптово смертна, як це ми можемо побачити, на жаль, трагічно в обставинах нашого життя, нашої рідної України. От. І оця усвідомлення смерті, воно і показує наступне. Що чомусь те, що є природнім в нашому світі, ми сприймаємо як неприроднє. Але у мене тоді запитання, звідки у нас взагалі це взялося, що природнє, до чого ми могли б уже звикнути протягом тисячі років історії людства, так? Ми не можемо звикнути, і все ж таки щось в нас є, і те, що ми називаємо саме Божим закладеним розумінням, що ми, людські істоти, створені для чогось більшого. Я наведу маленький приклад. Якщо якісь істоти усе своє життя жили в підземеллі, так, і ніхто з них ніколи за будь-яких обставин не бачив сонця, у них навіть концепції сонця і світла нема, у них навіть очей нема, так, от як ми можемо побачити там у деяких тваринок, які живуть під землею. І ось вони починають розповідати, що там десь є сонце, там є де світло, там є де тепло. Але звідки в тебе воно взагалі могло взятися, так? І те саме і з нами. Тобто, незважаючи на те, що ми живемо в світі матеріальному, суто матеріальному, так, незважаючи на те, що смерть – це природня складова, органічна складова матеріального світу, незважаючи на це, людство чомусь в різноманітних народах, в різноманітних релігіях каже, ні, це не кінець, щось там є. Чому? Та тому, що у нас один тато, у нас одна матуся, Адам і Єва. Вони були створені, і ото ДНК, яке закладене Богом, для того, що він створив нас саме для життя, для благословіння, для життя надлишком, оце ще залишається там. І тому я можу сказати, що це, знаєте, таке відлуння. Відлуння Едемського сада, яке у нас є. Ось чому ми прагнемо до усіх цих речей.
Відлуння Едемського саду. Це ж через Адама і Єву ми тепер знаємо, що таке смерть.
Так. Про батьків не можна казати погане. От. Але в цьому випадку ми можемо дійсно згадати Адама і Єву, бо Слово Боже показує нам, що ось там щось трагічне трапилося.
Ну, добре, згадали не злим тихим словом. Але ж виходить, що якби всього того на небі не сталося, гріхопадіння, непослуху і все таке, люди жили вічно.
Так.
Тобто виходить, що через них хтось інший має страждати? До чого я тоді? Ну, то я ж нічого не накопив. Ну, це може бути виникнути питання будь-якого пересічного громадянина. Чому через деяких людей маю страждати я? От як, до прикладу, чому через те, що в когось в голові там щось трапилося в сусідній країні, страждає вся нація? І весь світ страждає, бо ще не до кінця розуміє наслідки всього того, що відбувається наразі. Чому?
Тому що, звичайно, сучасна людина, вона більше думає такими, знаєте, категоріями індивідуальності, так, що я от окрема індивідуальність, і це чудово, це прекрасно, Бог нас такими створив. І я закликаю розвивати свою індивідуальність, так, підкреслювати її найкращі риси, розвиток, щоб був, це чудово. Але в той же час біблійний погляд, якщо ми бачимо в Святому Писанні, те, що людство, воно органічно пов'язано між собою, ми не існуємо окремо. Згадайте, наприклад, що там, той самий Робінзон Крузо, так, що він майже не збожеволів там на тому острові. От, або ми знаємо випадки конкретні дітей, яких називають діти Мауглі, так, які виросли саме в лісі, там вигодували їх там і виховали вовки тощо. Ось ми можемо побачити, що людина не може жити окремо від людства, тому що ми з одного боку індивідуальності, а з іншого боку ми поєднані один з одним. Тому ми поєднані із Адамом і Євою, так? Це те саме, знаєте, як альпіністи, вони пов'язані один з одним ось цим, я не знаю, там, як його, з кордом, так? І якщо той, хто спереду, він зривається, так, або каже, ну, я хочу закінчити життя самогубством, то тоді і всі інші летять в прірву саме за ним. І те саме сталося з Адамом і Євою, тоді, коли вони поставилися, особливо Адам поставився безвідповідально, от стосовно своєї сім'ї, усього людства, так? І звинувачувати потрібно не Бога, тому що це сталося, на мою думку, як показує Біблія, а саме безвідповідальність Адама. До речі, я нагадую сьогодні, щоб це було практично і актуально, чоловіки, до вас величезне прохання, щоб ми могли дійсно бути відповідальними за своїх жінок, за своїх дітей, за свої сім'ї, щоб ми могли піклуватися про них і тим самим втілювати саме Боже піклування про тих, кого Бог нам дав. Так? Тому що те, які у нас дії будуть, так, те, які ми робимо гріхи, то, що ось вони будуть впливати також і на наших дітей. І вони будуть страждати саме за наших дій, які є іноді доволі послідовними і свідомими.
Декілька разів ви сказали, що смерть – це невідворотній процес. І це зрозуміло. Усі помруть, рано чи пізно. Багаті, бідні, педофіл помре, хороший сім'янин помре. Всі прийдуть до цього. Дійсно, невідворотній процес. Але коли трапляється трагічна ситуація, коли людина, як ви сказали, раптово йде із життя, то ось цю смерть, хто її творець у цьому випадку, в цьому контексті?
Ми знаємо, що усі події, які відбуваються в цьому світі, вони керовані Богом. Це те, що ми називаємо Божим проведінням. Божому проведінню нема протиріч, але є таємниця. Ми не можемо пояснити багато речей. Наприклад, я можу згадати того самого нашого прабатька Авраама, так, по вірі. Пам'ятаєте, коли Господь дав йому таку шокуючу заповідь, щоб він пішов і приніс в жертву свого сина, якого він чекав з дружиною багато років, і навіть вони не робили багато помилок, так, коли сурогатне там материнство почали використовувати тощо. І Бог каже, тобі потрібно принести в жертву свого сина. І от вони йдуть з синочком, я просто навіть не можу уявити, що було в серці батька, я б не знаю, що б там зі мною коїлося, так. І коли Ісаак запитує свого тата, тато, ось дрова, ось вогонь, а де ж жертовне ягнятко? І от Авраам, він каже, Яхве Іре, Господь забезпечить ягнятком. Він багато чого не розумів, так? Він не міг пояснити, чому саме Бог дав йому таку заповідь. Він не бачив загальну картину, але він був впевнений, що усе ж таки все буде добре, і Господь все забезпечить належним чином. І далі ми бачимо цю ситуацію, цей хеппі-енд, коли було ягнятко в хащах, так, заплутане, і ось саме це ягнятко було принесено в жертву замість його сина. Тим самим Бог показав, що навіть можуть бути шокуючі якісь ситуації, я забезпечу це найкращим чином. Тому ми не можемо пояснити раптові смерті. Та, ми можемо пояснити, що, наприклад, ця раптова смерть трапилася, тому що Путін і компанія, вони направили ракети, так, і ми можемо пояснити, Путін і армія російська, і всі ті, хто надавали накази, вони відповідальні за ці дії, і вони будуть стояти або перед судом Гаазьким, або перед Божим судом. Це 100%, це аксіома. Вони будуть стояти і відповідати саме за ці дії. Але чому, як це трапилося саме тут, ми не можемо все конкретно пояснити. Але я впевнений, як віруюча людина, так, це те, що казав апостол Павло, що тим, хто люблять Бога, усе воно коїться саме на добро.
Я? Можна посперечатися.
Звичайно, так.
Посперечаємося. Так. Але за мить. Друзі, це програма «Питання до виробника». Ви можете телефонувати, писати ваші запитання прямо зараз, поки йде прямий етер. Номер прямого ефіру 0800 30 14 13.
Болю неможливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні.
Сергію Миколайовичу, це важко зрозуміти, важко прийняти. Ви сказали ось цю фразу «все на благо», так?
Угу, саме так.
Що прям всім і все?
Тим, хто любить Бога, так. Це Божа обіцянка. Якщо Бог мені це каже, я йому вірю на 100%. А вірю йому на 100%, тому що він, як то кажуть, не брехло і не трепло, а от, і він відповідає за свої слова. І він це довів на Голгофському хресті. Я згадав про жертовне ягнятка, так, якого Бог забезпечив, який був принесений в жертву замість сина Авраамова. Ось цим жертовним ягнятком ми, як читаємо в Біблії, є саме Господь Ісус Христос. Він скріпив свою обіцянку саме своєю кров'ю на хресті. І я впевнений на 100%, він помер за мене, щоб я міг отримати життя. Життя з надлишком, життя саме вічне.
Тоді розставимо ще раз по поличкам такі моменти. Перед цим ми говорили про те, що смерть – це продовження життя. Значить, не для всіх, а тільки для тих, хто обирає цей напрям, про який ви розповідаєте. Так?
Так, так каже Слово Боже.
Тобто виходить, що, от, наприклад, бджола, вона ужалює і вона позбавляється свого жала. Отак, коли людина, як це правильно сказати, навертається, прибігає, приходить до Бога і віддається йому повністю, то у її випадку і в цьому контексті для неї смерть – це ось те жало, яке залишилось. Тобто для людини цієї смерті вже немає, як такої.
І це цікавий момент, бо ми можемо побачити, що ті, хто вірили в Господа Ісуса Христа і апостоли, які були найближчими членами команди Господа Ісуса Христа, вони померли. І навіть не просто померли.
Мученичні.
Так, вони смерть. Померли саме насильницькою смертю, як мученики. Так, звичайно. Але в той же час чомусь вони казали, що для нас смерть – це перевага. Так? Тобто вони були впевнені в наступному. Це так, як казав апостол Павло, що якщо дух того, хто воскресив Господа Ісуса Христа з мертвих, живе в вас, то він воскресить і ваші смертні тіла, як воскресив саме і його тіло. Тому, дивіться, це важливий момент. Наприклад, тут є у нас люди, яких ми називаємо там атеїстами, так, або агностиками, бо люди кажуть, я не вірю в Бога, бо я не можу повірити всі ваші казочки єврейські, які там в єврейській Біблії написані тощо. А от ця людина помирає, так, і християнин помирає. Ми тоді можемо запитати, а в чому тоді різниця? Але різниця, знаєте, в чому? Саме з біблійного погляду, що коли християнин помирає, він проходить тепер шлях Ісуса Христа. Так? Тобто, коли я покладаю свою надію на Ісуса Христа живого, мого Господа і Спасителя, я знаю те, що в мені вже є його життя, так? А вічне життя. Але в той же час чомусь я помираю. Коли християнин і християнка помирає, вона проходить шлях Ісуса Христа. Як Христос помер, реально, буквально, як людина, тепер і я помираю для того, щоб пройти до кінця людськість Ісуса Христа. Смерть вже підкреслює в цей момент для християнина або християнки, підкреслює абсолютну залежність від Бога. Тоді, коли я усвідомлюю, я не можу контролювати процеси свого тіла. Я не власний над своїм життям. Я не можу його продовжити. Це вже, знаєте, остаточна печатка, яка показує, Господи, я на Тебе цілковито покладаюся. Я проходжу цей шлях для того, щоб розплющити очі і в оновленому тілі, яке було у Господа Ісуса Христа, яке є у Нього, вже згідно його обіцянки, жити на новому небі і новій землі.
А що це буде за оновлене тіло? таке саме, якесь геть зовсім інакше. От я чула таку теорію, що типу тут на землі потрібно привести своє тіло до ладу, в порядок, правильне харчування, форма, бо ось це саме тіло буде із тобою там. Просто воно оновиться і все. А так форма і все це лишиться.
Ну, скажімо так, Слово Боже чітко і конкретно показує, що це буде це саме тіло, як у Господа Ісуса Христа, бо в нього залишалися всі шрами, так, від там, цвяхів голов і так, усі ці речі. Розуміли, що це дійсно Господь Ісус. Тобто це буде те саме тіло, але в ньому будуть якісь якості, які були у Господа Ісуса Христа воскресло. Так? Він проходив скрізь стіни, наприклад, хоча в той же час у нього було саме те саме тіло. Це те, що ми називаємо в християнському богослів'ї прославленим вже тілом, так? Яке буде таким самим, як у Адама і Єва, але також будуть якісь там якості набуті, але які саме, ми не знаємо. Не хочу фантазувати, бо то те, що є в Біблії, оте я і кажу.
Добре, про вічність пару слів. Ви сказали, згадали тих героїв віри, які пройшли через мученицьку смерть. І вони знали, що для них вічність, для них небо – перевага. Можете детальніше розповісти, а що це за перевага? Яка вона ось ця вічність? Де вона знаходиться? Як вона виглядає?
Якщо коротко, вічність – це Бог. Нема вічності поза Богом. Нема вічності без Бога. Тому вічність, і, до речі, знову пам'ятаєте, от цей приклад, який я навів стосовно істот, які живуть увесь час під землею, ніколи не бачили сонця і не знають, що таке світло, що таке тепло тощо, так? А те саме з концепцією вічності. Звідки ми могли взяти люди, які живуть в обмеженому світі, матеріальному світі, звідки у нас взагалі ось ця абстрактна концепція саме вічності? Знову це відлуння Едемського саду. Це можливо лише тоді, коли ти мав справу в Едемському саду саме з вічним Богом, і він тобі вклав саме цю концепцію, як і взагалі абстрактне мислення, тощо ось усі ці речі. Тому, друзі мої, от коли ми починаємо думати про ці питання, то дійсно, я не знаю, як можна не вірити саме в Бога. Тому вічність – це щось таке, що з одного боку містить час, так, який у нас час є, бо Бог створив час, і це ми бачимо в книзі «Буття». Але в той же час це щось, що є також і поза часом. Хто це може бути? Саме Бог. Тому, якщо вічність – це Бог, а Бог – це життя, то як вічності нема поза Богом, так і життя нема поза Богом, бо Бог є життям. Ось чому важливо для людини, щоб продовжувати життя, бо ми не вічні. Бог лише вічний, так? Але для того, щоб мати це життя, нам потрібно бути під'єднаним. До речі, твій під'єднаний чи ні ноутбук?
Ні.
Зараз ні. Ще там годин 5-6
і все.
А що потрібно тобі буде зробити, щоб він продовжував працювати?
Доживлення
підключити. Оце те саме і з Богом. І саме ось цим живленням хто є? Є саме Господь Ісус Христос.
Ви так якось сказали, аж трохи різонуло, що як можна не вірити в Бога. Давайте про це поговоримо. Як можна не вірити? Як можна вірити? Не бачачи, тут буває, не віриш якимось очевидним речам, не можеш це прийняти. А тут ви говорите про щось, що я ніколи не бачила, не чула, і ви говорите, як можна не вірити у Бога? Взагалі, ось ця віра в нього, це крок назустріч кого? Людини до Бога чи Бога до людини? Хто кого знаходить?
Апостол Павло, коли проповідав, до речі, в доволі відомому місті Афіни, вони і зараз є, і там був таке місце Ареопаг. До речі, ви можете відвідати Афіни і там побачити, там, де проповідував апостол Павло. Тому я кажу реальні речі. І він каже наступне, що Бог створив усе людство, надав йому життя, дихання, усе, що потрібно для життя. І далі він продовжує. Для того, щоб ми шукали його, так? Для того, щоб ми шукали. От наша віра, навіть така загальна віра, А те, що є вищі сили, або є Бог, або якась там вища істота, ось це все є саме наслідком і свідченням того, що було закладено нашим Творцем в наше духовне ДНК. Це є в усьому світі. І конкретний факт я можу вам навести, це підтверджується саме дослідженнями антропологів. Те, що загалом усе людство в усіх народах і племенах, воно є релігійним. Людина не просто homo sapiens, а людина є homo religiosis, тобто релігійна. Чому? Тому що це те, що ми називаємо semen religionis або насіння релігії. Це те, що закладено Богом, і ми не можемо від цього відійти. Навіть атеїсти. Приклад Радянського Союзу, пам'ятаєте? Вони сказали, Бога нема, мощі святих що потрібно? Знищити, викинути з церков, церкви руйнувати, усі там статуї святих знищувати. Що відбувалося далі? Що вони роблять? Дивіться, Червона площа в Москві. Що вони будують? Вони мавзолей будують такий, який нагадує нам форму саме Вавилонської башти. Там що вони ставлять? Вони ставлять святі мощі. Далі ми можемо побачити, що вони створюють свою релігію, і далі вони навіть надають що? Вони надають есхатологічне обіцянку, яку у нас буде світле майбутнє. Вони створюють своїх пророків. Микита Сергійович Хрущов казав, 1980 рік і буде перемога комунізму, ми заживемо. Я вам покажу останнього віруючого. Усі ці речі. Тобто людина навіть може якимось чином казати, що вона не вірить в Бога, але вона не може не вірити, бо вона релігійна, вона створить ерзац-продукт, замінник цьому.
100%. Я з вами згодна у цьому плані, що людина, вона буде шукати. Вона так. буде шукати Бога. Ви це слово сказали зараз двічі, шукати Бога. Але я не хочу все життя витратити тільки на його пошуки. Я хочу, ну, до прикладу, да? Я от радіослухач, який зараз з боку думає, ну, я вже втомився, мені вже скільки там, 60 років, а я все життя його шукаю, я про нього чую, я чую, як якісь такі відголоски, що Бог в житті того щось вчинив, там щось зробив. Людина живе вільно, ну, із, в мирі з Богом, а я досі шукаю, і мені говорять, шукай Бога. Я коли його знайду? Коли я вже буду кайфувати, живучи з ним?
Добре, я згадав Вавилонську вежу, пам'ятаєте?
Так, да.
Люди будували Вавилонську вежу своїми зусиллями, для чого? Для того, щоб дістатися небес і зробити собі ім'я.
Так.
І сказати, щоб ми дісталися небес. Але що робить Бог? Він посилає Господа Ісуса Христа. На землю посилає, для того, щоб ми могли тепер сказати, навіщо нам шукати, якщо він сам прийшов для нас, і він сказав, що син людський прийшов для того, щоб знайти у те, що загинуло, те, що перебуває в духовній смерті. Тому, з одного боку, у нас є відчуття Творця, але цього замало, тобто це загальне відчуття. Ось чому важливо навести фокус тоді, коли ти розумієш, вау! Оце він і є, нарешті, Ісус Христос. Мільйони людей можуть засвідчити саме свою живу віру. Що це, масовий психоз? Сумніваюся. Це зустріч реальна з реальним Богом? Так, на 100%.
Уявляємо зараз перед собою нашого слухача, який говорить, на жаль, я розумію, що я не входжу в цей мільйон, які торкнулися Христа, які живуть із ним особисто. Що мені потрібно зробити? До кого мені потрібно бігти? До якої саме церкви, щоб відбулося оце чудо, бо це надприроднє? Бо я хочу жити із Богом. Бо ви зараз в своїй програмі розписали про те, які небеса чудові, що смерть – це не загибель, це продовження життя. От я хочу цього продовження життя. Що цьому слухачеві потрібно зробити, куди йому бігти?
Якщо ця людина каже, що вона хоче, вона бажає, в неї є бажання так все це робити, то, звичайно, в першу чергу молитися до Бога такими словами, як тільки можливо. І спілкуватися з тими людьми, які дійсно можуть засвідчити своїм життям, що у них є живі стосунки саме з цим Богом. Моліться, читайте Слово Боже, там ви зустрінете на сторінках просто неймовірну особистість, назва якого Ісус Христос, живий Бог, який був в нашому тілі. І зараз перебуває, до речі, в нашому тілі, який на власній шкірі пройшов усі наслідки людства, так, страждань, навіть мученицька смерть на Христі. Ось до цього саме Господа Ісуса Христа і звертайтеся.
Хочу цією молитвою помолитися. Які слова говорити?
А Господь Ісус Христос, допоможи мені зрозуміти тебе, допоможи мені спілкуватися з тобою, допоможи мені побачити твою любов, твою красу в моєму житті, і допоможи мені зрозуміти, хто я є згідно твого задуму. Ну, тут приблизно ось такі, такі речі. Прості речі своїми словами. Це те, що от зараз я можу згадати, а людина може просто сказати: «Ісусе, не знаю, є ти, нема тебе, але я хочу бути з тобою, так? В мене є внутрішнє бажання. Я розумію, що це ти заклав в мене, так? Тому допоможи мені, якщо ти заклав в мене це бажання, допоможи мені його реалізувати». І Господь каже, що прийдіть до мене усі обтяжені, так? Усі, хто має тягар, і я надам вам допомогу. Це Божа обіцянка. Бог дулю в кишені не тримає, коли каже ці речі, так? Коли він каже, що прийдіть до мене. Тобто він реально щиросердно закликає.
Бажаємо нашим радіослухачам, хто в очікуванні і хто ось бажання вже давно переживає, щоб ваше чудо до вас прийшло. Сергій Накул, священник і богослов, це програма «Питання до виробника». Говоримо вам до наступної зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.